памілавання. Публічныя заявы кіраўніка пра магчымасць памілавання Вольга Казуліна лічыць падманам грамадскасці. Беларусь готовая абвясціць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта заявіў старшыня Верховнага суду Валянцін Сукала. Музыкі з так званага чорнага спісу неўзабаве пасля сустрэчы ў адміністрацыі прэзідэнта атрымліваюць прапановы выступаць на афіцыйных сцэнах і дзяржаўных тэлеканалах. Далей на нашых хвалях перадача «Вольная студыя». Новыя словы пра звыклыя рэчы. Беларускі саюз мастакоў з'яўляецца самай масавай творчай суполкай краіны. Ён налічвае ў сваіх шэрагах 1170 сяброў. На мінулым тыдні адбыўся чарговы з'езд арганізацыі, на якім было абранае новае кіраўніцтва. Пра тое, як праходзіў з'езд і якімі клопатамі жывуць сёння беларускія творцы, Міхась Скобла гутарыць з новаабраным намеснікам старшыні саюзу мастакоў Сержуком Цімохавым.
Сержук, з'езд мастакоў праходзіў за зачыненымі для сродкаў масавай інфармацыі дзвярыма. А чаму вы вырашылі гаварыць пра свае справы, абмяркоўваць свае праблемы ў гэткім сакрэтным фармаце?
Было сказана, што гэта было рашэнне рады. Ну, але на радзе, на якой я прысутнічаў, такое пытанне не паднімалася, так? Ну, гэта раз. А па-другое, па вялікаму рахунку, гэта ўнутраныя праблемы, і не такія яны ўжо вельмі далікатныя, куды нельга было дапускаць журналістаў. З маёй кропкі гледжання там мусілі быць і прэса, тое ж самае тэлебачанне, ну а чаму не?
Значыць, пры новым кіраўніцтве саюзу падобных засцярожлівых мераў не будзе прымацца.
Спадзяюся, што не.
Сержук, у з'ездзе мастакоў бралі ўдзел не ўсе сябры саюзу, а абраныя дэлегаты. А выбары новага кіраўніцтва саюзу нагадвалі прэзідэнцкія выбары ў ЗША, дзе на выбарчых участках галасуюць выбаршчыкі выбаршчыкаў. Тыя людзі, якія дэлегуюцца ад усяго, скажам так, электарату. Гэтак сама адбывалася і ў вас. І вы лічыце гэткі спосаб дэмакратычным?
Так, я лічу гэткі спосаб дэмакратычны. Былі прапановы, напрыклад, сабраць усіх сябраў Саюза мастакоў, а гэта, ну, 1170 чалавек, але сутнасць заключаецца ў тым, што, па-першае, сабраць такую колькасць людзей малаверагодна. Такім чынам мы наогул маглі б і не сабраць кворум. Ці якім чынам адбываецца? У Саюзе ёсць свае творчыя суполкі і секцыі. Секцыя графікаў, жывапісцаў, дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, манументальная секцыя, так? Ёсць яшчэ суполкі, такія як Верасень, Пагоня, да нядаўняга часу была Неміга, так? Ёсць абласныя арганізацыі Саюза мастакоў, дзе паўсюль ёсць кіраўніцтва. І такім чынам, ад кожнага секцыі, у залежнасці ад таго, колькі там людзей, выбіраецца пэўная колькасць людзей. Даецца квота, напрыклад. На гэты з'езд было прадстаўлена адзін чалавек ад пяці. З'езд праходзіць адзін раз у тры гады, і тады гэтыя людзі прадстаўляюць ўжо інтарэсы сваёй суполкі. І мы такім чынам выбіраем кіраўніцтва. Найперш старшыню.
Старшынёй саюзу абраны 55-гадовы Уладзімір Савіч. Вы намеснікам старшыні. Схарактарызуйце новага кіраўніка як мастака, як чалавека, як арганізатара. Ці здольны ён да кампрамісу, ці наадварот любіць ісці ў бой з паднятым забралам?
У нашага кіраўніка ёсць такія вельмі валявыя рысы характару. Ён быў загадчыкам кафедры і не адзін год. Савіч змог на кафедры выхаваць не адзін дзясятак добрых мастакоў. Гэта раз. Па-другое, ён мае статус прафесара. Ён заслужаны дзеяч. Гэта пра нешта кажа, што чалавек можа наладжваць кантакты і з іншымі людзьмі і дасягаць пэўных мэтаў. Тое, што мэтанакіраваны чалавек, гэта адназначна. І самае галоўнае, што гэта чалавек мастак, асоба творчая. І чалавек, які ведае, што творчая арганізацыя патрэбная мастакам. Савіч карыстаецца беларускай мовай. Я лічу, калі чалавек не валодае сваёй нацыянальнай этнічнай мовай, так пра якія культурныя стасункі гэты чалавек мае права наогул казаць. Гэтаму якраз в гэтым сэнсі наш будучы лідар, будзем так мовіць, так, адпавядае гэтым крытэрыям, добрым крытэрыям.
Хоць вы і не дапускалі карэспандэнтаў на свой з'езд, я ведаю, што адным з канкурэнтаў Савіча быў мастак, які малюе катоў. Прычым амаль толькі катоў. Ён нават отладзіў свае каціныя выставы. Вось цяпер у саюзе за выстаўную дзейнасць будзеце адказваць вы. Якія тут у вас будуць пераважаць прыярытэты? Ці будзе поўная свабода творчасці?
Я лічу, што выставы павінны быць розныя, і кашэчыя, як вы кажаце, і сабачыя. Такога кшталту выставы, якія праводзіў Крыштаповіч, дзе размовы, я так разумею. Ён ладзіць такія сакавіцкія каты выставу, на якой ўжо яна пашырылася, там сабралі ўжо і сабакі з'явіліся, і джаз на эту тэму і гэтак далей. Такія выставы, канешна, будуць. І калі эта ініцыятыва будзе сыходзіць ад таго ж самага Крыштаповіча, то мы будзем дапамагаць. Но у нас будзе, канешна, свая праграма. Вы самі разумееце, што за год можна правесці пэўную колькасць выстаў. Ёсць пэўныя сродкі матэрыяльныя для правядзення гэтых выстаў. Таму ўсё гэта ў некай ступені абмежавана, і трэба вельмі разумна зрабіць план, каб мы ахапілі найбольш яскравы творчы пласт за год, і за 3 гады гэта мінімум як творчы перыяд. І каб гэта выстава прыносіла плён і в плане наведвання, і нават в плане рэалізацыі некіх твораў.
Пра рэалізацыю мы яшчэ пагаворым. Сярджук, Саюз мастакоў трэба прызнаць адна з нямногіх творчых арганізацый у Беларусі, якой удалося захаваць і сваю незалежнасць, і нават ні разу не пасварыцца з уладай. Як вам гэта удалося? Ці гэта цалкам заслуга былога кіраўніка Саюза Уладзіміра Басалыгі?
Чыя гэта заслуга? Я, напэўна, не змагу адказаць, не бяруся на гэта пытанне адказваць. Гэта трэба прааналізаваць дакладна. Іншая справа, што творчы Саюз мае сваю матэрыяльную эканамічную базу, цэлы шэраг вытворчых прадпрыемстваў. Это і мастацкія камбінаты, і не толькі ў Мінску, але і па абласцях, практычна ў кожнай вобласці. Гэта і мастацкія салоны, праз якія рэалізуюцца творы мастацтва. Врэшце рэшт, у нас ёсць свая нерухомасць, якую мы здаем у арэнду для таго, каб выжыць.
І як усё ж такі вы мяркуеце наладжваць адносіны з уладай, якая, так мякка кажучы, да нацыянальнай культуры ставіцца без вялікага піятэту?
Ну, якім чынам? Па-першае, перамовы. Адкрытыя, шчырыя перамовы і з міністэрствам культуры, і з гарадскімі уладамі, калі хочаце, нават урадавымі. Так? Наша ідэя – развіццё нацыянальнай культуры. Гэта захаванне нашай мастацкай спадчыны. Гэта запісана ў нашым статуце. І вот, напрыкладу, набліжаецца вялікае свята, гэта Грунвальдскай бітве, так? Коль там 600, так? Праз пару гадоў. Гэта агульнанацыянальнае свята. Гэта гістарычная падзея. Трэба падрыхтавацца да гэтага свята грунтоўка, каб гэта была падзея мастацкая. Хто хоча, той можа ўспрымаць гэта як гістарычныя падзеі. Каму трэба, канешна, гэта можа і палітычная. Гэта заўсёды гонар нацыі, калі ў нас ёсць свая гісторыя, асабліва такія падзеі, як Грунвальдская бітва. В гэтым плане я бачу нармальныя стасункі з уладамі.
Будзеце спрабаваць супрацоўнічаць?
Канешна, адназначна.
На хвалях свабоды выслухайце перадачу «Вольная студыя». Міхась Скобла гутарыць з новаабраным намеснікам старшыні Беларускага саюзу мастакоў Сержуком Цімохавым.
Сяржук, такая статыстыка. У свеце толькі 2% мастакоў жыве са сваёй прафесійнай дзейнасці. Астатнія мусяць зарабляць на хлеб надзённы, хто як можа. А як сітуацыя ў Беларусі? Тут адсотак большы, адсотак меншы?
Ну, адносна адсоткаў таксама складана сказаць, але я хачу сказаць, што, можа, ў Беларусі нават большасць мастакоў жыве ад рэалізацыі сваіх карцін. Вялікая колькасць людзей, якая, ну, будзем кажаць, жыве за конт выкладніцкай дзейнасці. Так, яны выкладаюць шматлікіх вучэльнях мастацкіх, у інстытутах, на факультэтах дызайну, гэтак далей, гэтак далей. У нас ёсць, напрыклад, такія структуры, як мастацкі салон, у якога ёсць свой статут і свае ліцэнзіі на рэалізацыю карцін, і там ёсць штат прафесіяналаў, чаму яны не могуць такім чынам паралельна і рэалізоўваць па магчымасці гэтай працы. Наша задача сарганізаваць працу такім чынам, каб мастакі ведалі, што калі ён прыносіць працу для выставы, то яна можа быць і рэалізавана.
Мне прыгадваюцца кадры з кіна фільму «Монпарнас 19», дзе мастак ходзіць па парыжскіх кавярнях і прапануе на продаж свае творы «Я Мадельяні, купіце». Вы сказалі пра мастацкі салон, але ў саюзе мастакоў 1170 сяброў. Зразумела, што ў адзін мастацкі салон яны не ўлезуць. Дзе яшчэ сёння яны могуць прадаць свае карціны?
Є ж размова не пра адзін мастацкі салон. У кожным абласным цэнтры ёсць такі мастацкі салон. Гэта раз. У Мінску такіх салонаў 3. Гэта структурныя падраздзяленні Союза мастаков. Это центральный салон мастерства, который находится на проспекте Незалежности. Это салон, который находится на Некрасова 11 при мастерском комбинате. И еще один мастерский салон находится в помещении офиса Союза мастаков. Вот три салоны, которые есть в Минске. А прежде этого есть еще другие галереи, так, приватные. Есть выставочные залы, так, музей сучасного мастерства. Поэтому это не значит, что те же самые 1170 человек мусят бегать в один салон.
Вот наши мастаки любят поскардиться, что держава их мало подтримливает. Я роблю такую основу с приватных гуторок. Але мало где в свете держава выделяет мастакам майстерни. А у Беларуси это, сдается, до этой поры практикуется. Я бывал у некоторых мастаков майстернях, это целые палацы. Так может грех вам кривдовать на державу?
Ну, Михай, по-перше, целые палацы, таких вельми мало майстерня. И такие майстерни есть только вось по Сурганово. Это еще были те давние часы советские, когда, саправды, Союз мастаков домогся того, как это было побудовано. И это есть, так? И это зараз належит Союзу мастаков. И на это есть конкретные паперы, это невыдуманные речи.
Чи много в Союзе мастаков, которые не имеют майстерни?
Да, много. Много людей, мастаков и добрых мастаков, которые не имеют майстерни. Те имеют майстерни вельми кепские. Это проблема. И за опошние, я бы сказал, может быть, и пару десятков, а то больше, годов новых майстерни не будуется.
Сережук, недавно у передачи «Дом литератора» на нашем радио мы говорили про соправдные и фальшивые величины у белорусской литературы. И письменники, и критики пришли до высновы, что творцу просто необходимое отчувание властной величи. И как аргументы сгадывалося «был, есть, буду» Владимира Короткевича. А мастак, стоячи перед Мольбертом, он повинен себе отчувать Рембрандтом, Ван Гогом, Сальвадором Дали?
Обовязково. Обовязково повинен отчувать великой особой. И это нормалёво. И каждый из мастаков, коли он не имкнется у своим житти покинуть своеобразный, будем казать, след, и коли он не имкнется зарабить свои творы такими, каб глядач пришел на выставу и сказал, не читаючи шильды, что это, например, Сидоревич, Ивановский и так далее, это кепско. Мастак повинен быть познавальный, сдалек, не читавший шильду. И он мусит иметь свой колорит, почерк и так далее. Шмат якости, которые были бы своеобразные. Навод свою тему, коли хочете. Надоходит 50 годов каждому мастаку, это уже как принято, дается бесплатно площадь для персональной выставы. Поглядите, я існую и на Беларуси, и в свете.
И опошнее питание, Сержук. У Союзу мастаков новое керовництво. Куды уваходите и вы? Якой вам бачится будучиня вашей организации и у чим вы бачите свои найпершие задачи уже як один из керовников Союзу мастаков?
Наша организация мусит быть авангардом в организации мастацкого життя всей краины и засвечить себе в европейских стосунках, арт-стосунках. Поэтому задача одна. Это робить такие акции, такие выставы мастацкие, якія б саправды прогучали. Не только у нас, але и шире. И знову же, это задача и нават державы. Нават державы, коли мы засвечим, что мы самостоятельная краина, своей национальной культурой, так давайте покажем, на что мы вартые. А мастаки, в принципе, у нас цікавые и своеобразные.
Выслухали передачу «Вольная студия». Новые слова про звыклые речи. Гостем Михася Скобли был мастак Сержук Тимохов, якого на недавнем з'езде Союзу мастаку обрали намесником старшини этой громадской организации. А зараз про наши завтрашние программы.
У 1906 годе молодый наставник с левыми поглядами Константин Мицкевич был переведен из вёски Пинковичи на службу у Верхминское народное училище, ближей до губернской столицы. У Верхмине, будучи клясок белорусской литературы, працавал неполный год. Неузабаве его посадили у Пешчаловский замок. Ти захавалася память про Якуба Колоса у Верхмине. Про гэта черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на винати питания могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай смс 391-2224. Шановні слухачі, наступні 2 години від 22 до півночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.